นี่คือรายการธรรมารัปปุรต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในรายการของเราก็แน่นอนเป็นธรรมะธรรมะนี้ก็แน่นอนไม่ใช่ของใครแต่เป็นของสมณโคดมเป็นพระองค์หนึ่งบวชมาตั้งนานแล้ว 2,600 กว่าปีนะบวชมาแล้วก็พยายามขวนขวายหาทางที่จะหลุดพ้นนะทำตัวเองหลุดพ้นได้แล้วก็บอกสอนสัตว์ทั้งหลายนี่คือลักษณะของสมณโคดมที่เรียกย่องกันว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีใครต้องมายกย่องนะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องมีใครตั้งแต่เป็นตำแหน่งที่ตัวพระองค์เองนั้นทำเองนะคือบางตำแหน่งเช่นตำแหน่งนายกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมมีคนเขาเลือกเป็นส.ส.เป็นอะไรอย่างนี้ถึงจะมาเป็นได้แต่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมเขาถึงจะเลือกคุณแต่คือบางทีคุณสมบัติไม่พร้อมจับยัดมาก็ยังได้เป็นอยู่ดีแต่ตำแหน่งสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีใครจะมาจับยัดให้ได้ต้องดูคุณสมบัติทั้งหมดคุณสมบัตินี้ก็ต้องทำมาเพราะฉะนั้นพอทำมาได้แล้วไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งเป็นธรรมชาติเองซื้อเหนือที่สุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะว่าเป็นคำสอนในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความสบายใจเป็นความหลุดพ้นไหมทีนี้ในการเรียนคำสอนต่างๆเหล่านี้นะมันก็อาจจะมีข้อที่เรายังสงสัยนะต้องทำความเข้าใจอะไรต่างๆอยู่บ้างนะก็เลยจึงมีวันพุธนะที่เป็นวันที่เราจะมาคุยกันนะถามตอบปัญหาบ้างนะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นอย่างใดเขียนจดหมายมาเราก็จะมาคุยให้ฟังตัวข้าพเจ้าเองนั้นนะได้รับจดหมายจากท่านผู้ฟังก็อยู่ทั้งหมดทาง3ช่องทางนะช่องทางแรกก็เป็นจดหมายที่ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีนะที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130สำหรับคนที่สะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารัปปุรณก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่จะให้ใส่ข้อความส่งมาทางรายการได้ทีนี้จดหมายต่างๆที่ส่งเข้ามานั้นก็จะมาอ่านให้ฟังทุกฉบับนั่นแหละนะจะช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่ารายการของเราก็เป็นรายการบันทึกเทปนะแล้วก็ออกอากาศอยู่เป็นประจำในรายการที่บันทึกเทปนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าพอเราบันทึกเทปแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บรวบรวมมาไว้แล้วก็มาแจกท่านผู้ฟังได้ในภายหลังนั่นแหละหลายท่านก็ต้องการที่จะได้ซีดีดีวีดีที่เรากำลังแจกอยู่นี้นั่นก็จึงเป็นเหตุให้ได้มีการทำขึ้นมาโดยมีคุณเตือนใจสินุวณิกเนี่ยเป็นต้นบุญคนแรกที่เอาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดแต่คุณเตือนใจก็เห็นประโยชน์ตรงนี้จึงคิดว่าจะทำในดีวีดีแจกท่านผู้ฟังรายการวิทยุทุกท่านเลยที่เขียนจดหมายส่งเข้ามาต้องขอดีวีดีดีวีดีที่กำลังจัดทำอยู่นี้แล้วก็ทำมีทั้งหมด359ตอน359ตอนตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงนะจับใส่ลงไปในซีดีมันใส่ไม่พอนะก็เลยต้องกระจับใส่ไปใน DVD จับใส่ใน DVD มันยังใส่ไม่พออีกท่านผู้ฟังมันยังขาดอยู่อีก12ตอน12ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะเอา DVD อีกแผ่นหนึ่งมันก็จะไม่สะดวกนะก็เลยทำเป็น DVD MP3 แผ่นเดียวแต่มีข้อมูลทั้งหมด349ตอนขาดไป12ตอนนี่ก็คงจะต้องให้ท่านผู้ฟังไปดาวน์โหลดเอานะถ้าดาวน์โหลดไม่ได้ไม่เป็นอย่างน้อยก็ยังมี349ตอนฟังกันฟังจนมึนไปเลยละฟังจนอ้วกออกมาเป็นธรรมะนะท่านฟังนะคิดดูนะฟังธรรมะเข้าไปเนี่ยอ้วกออกมาคิดออกมาพูดออกมาทำอะไรออกมามันต้องเป็นธรรมะนะเพราะนั้นเราใส่อะไรดีๆเข้าไปเนี่ยออกมามันก็ดีนะเพราะนั้นจึงเป็นการยืนยันว่า ไปข้อมูลต่างๆที่เราไปทำเรียบเรียงเนี่ยเป็น DVD ออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนการทำนะการเรียงพิมพ์นะทำคือแต่ละตอนเนี่ยมันต้องมีชื่อตอนนะเราก็มาตั้งชื่อตอนเราก็มาทำเอกสารก็เรียกสารบัญสำหรับชื่อตอนนะเราใส่รูปเราทำการกรองเสียงบางทีบันทึกผ่านทางโทรศัพท์เสียงมันไม่ดีนะจะทำยังไงให้เสียงมันดีเราก็พยายามแก้ไขตรงนี้จึงใช้เวลาบ้างนิดนึง ในช่วงเวลาปลายเดือนมกราคมในช่วงสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4เนี่ยก็สามารถส่งออกไปให้ท่านผู้ฟังได้รับได้แล้วเราก็คิดว่าทางสถานีวิทยุในแต่ละภูมิภาคก็จะนำDVDแผ่นนี้ไปไว้ที่สถานีเหมือนกันเผื่อท่านผู้ฟังก็ไปขอรับได้ที่นู่นทีนี้ก็มีจดหมายมาจากท่านผู้ฟังหลายท่าน ก็มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะของแม่เบี่ยงคำโสดาแม่นามสกุลดีแล้วกันโสดานะมีโสดาก็เป็นโสดาบันละคุณแม่เบี่ยงคำโสดานี่ก็จะให้ลูกหลานช่วยเขียนมานะก็ขอแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับฟังธรรมะในรายการธรรมะรับอรุณนี้ในตัวคุณแม่เบี่ยงเอง ทุกวันนี้ก็รับประทานอาหารเจนะแล้วก็ถือศีลรักษาศีลอยู่บ้านนะฉันเจในวันพระทุกวันก็เลยอยากจะถามว่าประโยชน์ของการฉันอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรนะคือเรื่องประโยชน์ของการฉันอาหารเจนี้ในที่ว่าผู้ที่ฉันผู้ที่กินเองเนี่ยผู้ที่รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะต้องเห็นอานิสงส์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว นะคือหมายความว่ารับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการโฆษณากันมากมายว่ามีประโยชน์อะไรต่างๆไงนะอันนี้เรารู้ได้ด้วยตัวเองทีนี้ถ้าในทางทํานองคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องการฉันอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์เนี่ยต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเองไม่ได้สนับสนุนให้มีการฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะปานาติปาตาเวรมณีนะใครจําได้บ้างนะจําได้ก็ทํา ถูกต้องไม่มีการฆ่านะในคําสอนพระพุทธเจ้ายังบัญญัติถึงอาชีพที่ทําการค้าขายเนื้อสัตว์ว่าเป็นอาชีพที่หลีกเลี่ยงอันนี้แน่นอนนะในขณะเดียวกันนะความเป็นอยู่ของพระนะตัวพระสงฆ์เนี่ยอาชีพพระสงฆ์เนี่ยเป็นความเป็นอยู่ที่จะต้องเรียบง่ายนะคนปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติกฎว่า คุณต้องกินอาหารประเภทนี้เท่านั้นอย่ากินอาหารประเภทอื่นแต่ถ้าเรากําหนดจํากัดอย่างนี้ลงไปเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของพระจะยากขึ้นมาพอยากขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เป็นคนเลี้ยงยากพอเลี้ยงยากแล้วคําสอนแรงต่างเข้ายากทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรายังดูคนที่บอกยากเนี่ยบอกยากสอนยากในที่บอกยากเนี่ยเพราะว่ามันดื้อใช่ไหมตรงนั้นมันก็หมายทำตรงนี้ก็หมายทำบอกก็ไม่ทําอันนี้ก็ยากจะทําอันนี้ก็ยากมันก็เลยจะยากไปหมดทั้งฟังธรรมะก็จะยากด้วย เราจึงต้องดูสมดุลตรงนี้ด้วยว่าเราจะทำไงให้จิตของเรามันง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเงี้ยได้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอยู่แล้วนะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามอยู่แล้วพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ด้วยซ้ำในที่นี้ถ้าเราจะรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งดีถ้าเราทําได้ในขณะเดียวกันเราต้องหาจุดสมดุลในความเลี้ยงง่ายด้วยคือบางทีบางในบางกรณีเนี่ยอาหารที่เป็นมังสวิรัติมันก็หายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันได้รับความนิยมน้อย นะจึงต้องดูความสมดุลตรงนี้นะในชีวิตความเป็นอยู่ของพระในสมัยพุทธกาลนู้นนะก็มีพระเทวทัตเหมือนกันมาขอพระพุทธเจ้าให้พระเนี่ยรับประทานอาหารเจอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ในตลอดชีวิตนะก็แสดงว่าในสมัยนู้นเนี่ยเขาก็มีความนิยมในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเห็นความที่ว่ามันจะทําให้เป็นผู้เลี้ยงยากนะก็เลยไม่ได้อนุญาตให้เทวทัตทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เบียงนะต้องการจะรับประทานอาหารมังสวิรัตินะก็สามารถทําได้นะโดย ต้องหาจุดสมดุลนะอันนี้ของตัวเองต้องทราบเองนะว่าจุดสมดุลของการเป็นอยู่ของชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะวันหนึ่งรับประทานกี่ครั้งหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งกี่วันนะหรือวันหนึ่งกี่มื้อนะเราก็ทุกวันไหมที่เราจะรับประทานอาหารมังสวิรัติเพราะฉะนั้นก็ให้ดูคือบางทีมันยากนิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวลูกหลานหรือว่าญาติอะไรซื้ออาหารมาแหมเราจะไม่กินของเขามันก็จะเป็นปัญหากัน มันก็ขอให้หาจุดสมดุลให้เจอกันแล้วกันทีนี้คุณแม่เบี่ยงก็อยากจะฟังตอนเก่าๆบ้างบางตอน นะซึ่งก็ได้ขอรับ DVD มาก็จะส่งไปให้เมื่อ DVD ได้มาแล้วนะจากจังหวัดอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารมังสวิรัตินี่ท่านผู้ฟังว่าโดยทางการแพทย์นะมันก็ดีแน่นะในทางธรรมะพุทธเจ้าก็สนับสนุนให้ไม่ฆ่าสัตว์นะสนับสนุนให้ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ทีนี้สำหรับคนที่ค้าขายเนื้อสัตว์อยู่จะทำยังไงนะแหมค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ยังฟังธรรมด้วยแต่คือเรื่องการรับประทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยมันดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าต้องกินหรือไม่ต้องกินแต่เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แต่เพราะนั้นการกินเนี่ยจริงๆถ้าไม่กินได้เลยนะมันดีกว่าที่จะต้องมาหากินอาหารมังสวิรัตหรือมาหากินอาหารเนื้อสัตว์นะเพราะว่ากินเนี่ยมันยังไงมันก็เป็นภาระท่านคิดเพื่อนฟังคิดดูถ้าเราไม่มีท้องนะช่องในท้องเราไม่มีช่องโบเนี่ยปากเราก็ไม่ต้องมีนะปากเราไม่ต้องมีเราก็ไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินแล้วก็ยังสบายกว่าเพราะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับว่าให้เลือก3อย่างระหว่างกินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัตกับไม่ต้องกินแล้วเราควรจะเลือกไม่ต้องกินแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันต้องเติบโตไปเพราะฉะนั้นเราก็หาจุดที่มันกินง่ายๆนะสบายๆคือด้วยความเป็นอยู่ที่เลี้ยงง่ายนี่เน้นตรงนี้แต่ทีนี้สำหรับผู้ที่ค้าขายเนื้อสัตว์อยู่ผู้ที่ต้องการคิดว่าเอ๊ะฉันจะทำความดีล่ะแม้แต่ว่ามันยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเช่นค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายอาวุธค้าขายสุราค้าขายสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพวกนี้เราก็ค่อยๆแก้ไปนะคือตรงนั้นยังไม่ได้เป็นระดับของศีลที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะศีลเนี่ยบัญญัติแน่นอนว่าห้ามฆ่าสัตว์นะเป็นขัดจากการฆ่าสัตว์นะเป็นผู้วางสัตราวางท่อนไม้วางอาวุธเสียทีนี้ถ้าเราเว้นตรงนั้นได้แล้วแต่เรายังไม่สามารถเว้นการค้าขายเนื้อสัตว์คือบางคนเนี่ยทำฟาร์มหมูเลี้ยงหมูแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของโรงฆ่าหมูนะโรงก็เรียกว่าโรงฆ่าสัตว์แต่ว่าก็ทำการค้าขายเนื้อสัตว์ก็ถือว่าไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่พุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงแต่เราจะทำยังไงในกรณีอย่างนั้นนั่นก็คือว่าอย่างน้อยเรารักษาศีลของเราก่อนนั่นเรารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบ้างนั่นเรารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจิตใจกำลังจิตของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่กำลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราลองอธิษฐานดูนั่นอธิษฐานในการที่จะมีอาชีพใหม่อธิษฐานในการที่จะดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นกว่านี้นั่นไม่ต้องทำอาชีพที่เบียดเบียนใครเราน้อมจิตไปอธิษฐานไปเนี่ยมันก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผลบุญที่เราได้ทำไว้แต่เพราะนั้นเวลาที่เราพิจารณาธรรมะเนี่ยเราต้องแยกเป็นประเด็นให้ทราบก่อนนะพอเราแยกเป็นประเด็นย่อยๆไปเนี่ยเรามารวมกันหาจุดสมดุลแต่พระเจ้าบอกว่าเวลาที่เรามีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยฟังทำไปหาศรัทธาใช่ไหมเราเก็บสะสมข้อมูลสะสมข้อมูลเนี่ยเราจะมีความเพียรในการที่จะปฏิบัติในอย่างกรณีของคุณแม่เบี่ยงเนี่ยมีความเพียรแล้วในการที่ทำความดีนะรักษาศีลด้วยนะไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยดีมากเลยทีนี้พอเราทำความเพียรแล้วเนี่ยเราจะต้องมาหาจุดสมดุลของธรรมนะจุดสมดุลของธรรมะที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างในทํานองคลองธรรมในสมมติว่าในกรณีที่เรารับประทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยแล้วปรากฏมันไม่มีวันนั้นน่ะมันไม่มีเราจะต้องด่าคนบังคับขู่เข็นให้เขาเอามาอันนี้ก็ไม่ดีอีกแต่สู้อดซะนะเพราะฉะนั้นก็จึงที่บอกว่าไม่ต้องกินนะดีกว่านะกินน้อยๆนะของที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการต้องอะไรมากเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะทุกฝั่งแต่ยิ่งน้อยยิ่งดีไอ้ที่มันมีความแตกไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้นะสูญหายไปได้ยิ่งน้อยยิ่งดีเราชี้ไปเอานิ้วชี้ไปนะชี้ไปทางไหนมันแตกไหมมันไม่แตกมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันเที่ยงไหมจะหาว่าสิ่งของที่มันเที่ยงที่นิ้วเราจะชี้ไปโดนได้เนี่ยนะมันไม่มีแม้ตัวนิ้วมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่เพราะอะไรที่มันจะแตกเปลี่ยนแปลงไม่มีความเป็นอยู่ได้อย่างนี้ตลอดเนี่ยอันนั้นมีน้อยๆยิ่งดีเนี่ยอย่างมีเลยยิ่งดีที่สุดถ้าไม่มีเลยคุณก็ปรินิพพานนั่นเองนั้นดับเย็นอยู่ในภายในเป็นบ้าหลานเลยแม่สบายมากมีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณพันประพรอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณพันประพรใช้นามแฝงว่าเด็กดอยหลังเขาได้พูดถึงการฟังรายการธรรมะรับอรุณแล้วก็สามารถฟังได้อย่างชัดเจนดีไหมอยู่บนเขามันก็คงจะชัดเจนดีนะส่วนท่านผู้ฟังที่อาจจะรับฟังไม่ชัดเจนก็ลองหาคลื่นดูอาจจะจังหวัดใกล้เคียงที่จะมีการกระจายเสียงเหมือนกันคนละคลื่นกันหรือไม่ไงก็ปรับเป็น หมดของ AM ก็ได้นะสามารถที่จะยังฟังได้อยู่นะไม่มีคลื่นรบกวนอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปฟังขึ้นเท่านั้นได้คุณปันปภรเด็กน้อยหลังเขาก็ยังบอกอีกว่าได้จดบันทึกข้อความในการเทศต่างๆเอาไว้การจดบันทึกจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการทรงจำธรรมนั้นไว้ใครก็ตามที่มีศรัทธาฟังธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะตรงไหนที่เราฟังแล้วเราต้องทรงจำเอาไว้จะทรงจำยังไงอะไรจะมาช่วยเราจำได้คุณอาจจะใช้การจดบันทึกก็ได้การบอกลูกเอาไว้ให้มันเตือนเราก็ได้อย่างนั้นการจดบันทึกเล่ามาใคร่ครวญนะใคร่ครวญเพื่อที่จะหาสมดุลแห่งธรรมอันนี้จะดีมากนะคือมันจะมีขั้นตอนอยู่ต่อไปนะคือนอกจากจดบันทึกแล้วคุณเอามาใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วมีศรัทธาแล้วปฏิบัติแล้วหาสมดุลแห่งธรรมหาสมดุลแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นอันนี้จะทําให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้นะคุณพันปภรก็ยังพูดถึงว่าในชาติที่ผ่านๆมาจะไม่ได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามามีพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ถือว่าเราจะต้องทำความดับทุกข์ให้แจ้งได้ความคิดอย่างนี้นะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะคืออย่างน้อยเรายังมีความคิดว่าในชาติปัจจุบันเราจะพ้นทุกข์ให้ได้แล้วอย่างน้อยในชาติปัจจุบันเราจะต้องเป็นโสดาบันให้ได้อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเห็นมองไปข้างนอกลมพัดไปกินข้าวแล้วคนนั้นมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำงานเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเรารู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ความที่มันเรามีความรู้สึกอย่างเนี้ยอันเนี้ยคุณโอ้โหอยู่บนทางของความเป็นโสดาปัตติมรรคนะคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะอยู่บนเส้นทางสู่ความเป็นโสดาปัตติผลพระเจ้าบอกว่าคนแบบเนี้ยถ้าตายไปเนี่ยนะโอ้โหเสียดายมากเอางี้อย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาบันอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาบันพระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งทำการกาละก่อนแต่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดว่าเราฟังธรรมะนี่เพราะว่าเรารู้สึกมีความทุกข์ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงนะที่เราเจอมาเนี่ยโอ้โหคุณยิ่งควรจะต้องมาเป็นโสดาบันให้ได้ในชาตินี้แต่เพราะว่าชาติต่อไปเกิดไม่รู้มันจะเป็นยังไงจะเจอธรรมะไหมจะมีเพื่อนดีไหมรายการธรรมะรับรุ่นจะอยู่หรือเปล่าหรือจะมีพระสงฆ์มาเทศน์ให้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันไม่แน่ไม่นอนแต่ตอนนี้ถ้าเราเปิดเสียงวิทยุก็ยังมีการกระจายเสียงธรรมะออกมานะไปไหนก็ยังมีวัดวาอารามต่างๆมีพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บ้างนะเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะต้องยิ่งทำให้มันดีมันเจริญมันดีเด่นขึ้นมาเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะเราค่อยๆทำไปนะเราต้องรู้จักหาสมดุลแห่งธรรมตรงนี้อย่างที่บอกทีนี้คุณพันปภรก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชายทั้งหลายนะในเมื่อมีโอกาสนะจะได้บวชเป็นพระอะไรต่างก็เชิญชวนกันมาบวชอันนี้ก็สามารถมาบวชได้นะลองไปดูตามวัดท่านผู้ฟังเอ๊ะทำไมตามวัดตามวาต่างๆผู้ชายน้อยนะมีพระอยู่ก็จริงนะแต่ผู้หญิงมากกว่านะอุบาสิกาเวลาไปปฏิบัติธรรมผู้หญิงก็มากกว่าเวลาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ไหนผู้หญิงก็มากกว่าเป็น2เท่า3เท่านึงผู้ชายก็น้อยจะรวมพระเข้าไปในส่วนของผู้ชายก็ยังน้อยกว่าผู้หญิงอยู่ดีเอ๊ะแล้วผู้ชายไปไหนหมดผู้ชายท่านผู้ฟังเอาไปดูตามคุกอะตามคุกต่างตารางเนี่ยโรงจำบางขวางเรือนจำประจำจังหวัดเรือนจำที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะ
ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าเพราะอะไรจริงๆข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ก็หมายว่าถ้าว่าบางที่บางแห่งบางงานบางประเภทบางสิ่งแวดล้อมผู้ชายก็ทำดีกว่าผู้หญิงก็ทำดีกว่าแตกต่างกันไปในยังในคุกอย่างนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นที่ไม่ดีจริงๆในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าเป็นที่ดีนะเพราะว่าเปลี่ยนจากคนไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีสั่งสอนคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีจริงๆแล้วเป็นลักษณะของธรรมะโดยซ้ำในที่เปลี่ยนจากคนที่หนาไม่รู้เรื่องอะไรให้มาเป็นคนดีให้เป็นคนประเสริฐดูอย่างองคุลีมานจะไปเข้าคุกอยู่แล้วประหารชีวิตด้วยแล้วก็ยังมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้
นะมันไม่ได้ระบุเพศหรอกมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับเพศว่าเป็นชายหรือหญิงนะเราปฏิบัติที่จิตของเราจิตเรามีศรัทธามีวิริยสติสมาธิปัญญาเราก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันนะใครที่สามารถ เห็นโทษในกองทุกข์ได้จะมาปฏิบัติให้มันจริงจังเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์อันนี้เพราะว่าเขามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันใดอันหนึ่งใน 3-4-5 อย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปได้แล้วก็ถ้าในระหว่างทางที่เรากำลังดำเนินไปอยู่เนี่ยเราเห็นโทษเห็นการปฏิบัติแบบไหนที่มันไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติแบบไหนที่ดีเราก็ทำดังนั้นไอ้เรื่องของการบวชก็ตามนะหรือเพศก็ตามเนี่ยเป็นแค่รูปแบบในภายนอกนะให้เราเห็นว่ารูปแบบต่างๆเหล่านั้นมีความสำคัญที่น้อยกว่าการปฏิบัติทางใจแต่ถ้าเราเห็นว่าในใจของเราในการปฏิบัติทางใจเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบที่คุณสวมใส่อันนั้นถึงจะถูกต้องเราคิดอย่างนี้เราก็จะสบายใจมีจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งมาอีกฉบับหนึ่งจากคุณสุวิมลจิรมณีแต่คุณสุวิมลจิรมณีจากจังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางแล้วก็เขียนมาขอรับ DVD ก็จะส่งไปให้ในเวลาที่คุณสุวิมลได้ฟังข้อมูลในการเทศนาในแต่ละตอนเนี่ยถ้าบอกว่ามีตรงไหนที่เราเป็นข้อคิดนะเป็นข้อที่เราจะปฏิบัติต่อได้เนี่ยเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาใคร่ครวญอยู่เป็นประจำอย่างที่ว่าถ้าเราใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆนะเราสามารถที่จะหาสมดุลแห่งธรรมได้หาจุดที่สมดุลได้หาจุดที่มันเหมาะสมในการที่จะปฏิบัติแล้วเราจึงจะสามารถทำความดีความงามให้มันเกิดขึ้นได้จดหมายฉบับสุดท้ายของวันนี้มาจากจังหวัดลำพูนนะคุณเกตระมนคุณเกตระมนแม้เมื่อหลายฉบับที่ตอบจดหมายของคุณเกียรติรมนไปใช้เรียกผิดนะเรียกว่าเกสอนมนคุณเตือนใจก็เรียกผิดด้วยเหมือนกันอันดีแล้วที่สามารถที่เขียนมานะว่าอ่านว่าอย่างไรชื่อเกียรติรมนคุณเกียรติรมนก็ได้ร่วมในการสร้าง DVD นี้ด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยคุณเกียรติรมนก็มีคำถามที่ส่งมาถามดังนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเป็นอริยบุคคลนะว่าระยะเวลาการปฏิบัตินี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะคือบางคนเนี่ยมีการปฏิบัติเพื่อที่จะมาเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยเอาเป็นพระอรหันต์เลยก็แล้วกันนะต้องทำบารมีมากี่ชาตินะเพียงชาติเดียวแล้วสามารถที่จะบรรลุอรหันต์เลยได้ไหมนะหรือว่าต้องทำมาหลายครั้งหลายปีหลายเดือนนะแล้วก็เป็นหลายๆชาติหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์อยู่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมทำไมในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวแป๊บเดียวก็บรรลุอรหันต์ได้เลยอันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะว่าคนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขามีอินทรีย์พร้อมหรือยังอินทรีย์บ่มอินทรีย์มาพร้อมหรือยังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มอินทรีย์ในเปรียบเทียบกับผลไม้บนต้นกล้วยมะม่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันต้องสุกแล้วกินได้เนี่ยนะมันต้องผ่านการบ่มก่อนจะบ่มเนี่ยจะบ่มอยู่บนต้นก็ได้หรือจะเด็ดออกมาตอนที่มันยังดิบอยู่แล้วมาบ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นกระบวนการการบ่มเนี่ยมันต้องบ่มด้วยทานศีลภาวนาบ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาบ่มด้วยอินทรีย์นะพอเราบ่มจนเต็มจนสุกแล้วก็กินได้ก็สุกออกมาเป็นอรหันต์บ้างเป็นอนาคามีบ้างเป็นสกทาคามีบ้างเป็นโสดาบันบ้างทีนี้การบ่มตรงนี้ก็จึงต้องบอกว่าแต่ละคนใช้เวลายาวนานไม่เท่ากันถามว่าไอ้การบำเพ็ญบารมีเนี่ยหมายความว่าเราต้องตั้งใจก่อนสมมติวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะเป็นพระอรหันต์แล้วตอนที่คุณตั้งใจเนี่ยคุณมีอินทรีย์บารมีเท่าไหร่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยคุณมีมากไหมถ้าคุณยังมีไม่มากคุณก็ต้องสั่งสมไปสั่งสมไปอาจจะเป็น 3-4 วันอาจจะเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีเป็นข้ามภพข้ามชาติก็แล้วแต่แต่ตรงนี้คือจุดที่คุณตั้งใจทีนี้บางคนตัวเองเนี่ยผ่านชีวิตดำเนินชีวิตมาก็มีการสั่งสมพวกนี้อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องจ้างใจคุณถึงจะสั่งสมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้ไม่จําเป็นนะคนบางทีก็ดีมาตลอดไม่ได้มาสนใจคําสอนของพระเจ้าก็มีนะจนสุดท้ายนะพบว่าตัวเองฉันมาสนใจคําสอนพระเจ้าดีกว่านะจนเพราะว่าตัวเองก็มีบุญอยู่แล้วนะจนทั้งบุญตรงเนี้ยมันเต็มขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็เลยเป็นถึงความเป็นสมาสัมพุทธเจ้าได้นะต้องการจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างของโพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์เนี่ยต้องการจะบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมความที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้บุญมหาศาล นะบุญในที่นี้หมายถึงศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญามหาศาลมากกว่าพระอรหันต์ทั่วไปเป็นมากๆเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าสมมติใครสักคนใดคนหนึ่งตั้งใจว่าจะเป็นโพธิสัตว์นะเขาบำเพ็ญบารมีไปข้ามภพข้ามชาติไปจนถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าเออไม่ไหวแล้วไปไม่พอแต่ถ้าบุญในขณะนั้นของเขาพอที่จะเป็นพระอรหันต์เขาก็จะเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่มันอยู่ที่เราสั่งสมมามากน้อยขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นจะพยากรณ์ว่าจากนี้ไปอีกกี่ปีเราถึงจะได้ก็พยากรณ์ได้ตามหลักการนี้นะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องใช้การบ่มที่จิตนะบ่มตรงนี้นะความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้อยู่ที่เพศด้วยไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องแบบไหนนะจะเป็นคฤหัสถ์นะหรือจะเป็นพระสงฆ์ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลก็มีที่คฤหัสถ์บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นสีหเสนาบดีหรือว่าแม้แต่พระบิดาของพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระอรหันต์นะในตอนก่อนที่จะตายตอนที่จะมรณะตอนนั้นทีนี้มีคำถามที่2ของคุณเกตรมนที่พูดถึงว่าถ้าคนธรรมดาไม่ได้บวชเนี่ยปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยต้องเสียชีวิตภายใน1วันจริงหรือไม่อันนี้ไม่ได้มีพุทธวจนะเลยนะที่แน่ๆก็คือว่าบวชหรือไม่บวชเนี่ยมันอยู่ที่อะไรพระพุทธเจ้าใช้คำตรงนี้แปลว่าใช้คำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้การประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าอะไรในการประพฤติพรหมจรรย์คืออย่างน้อยศีล8แต่ถ้าสมมติคารวะสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติไปจนกระทั่งตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ตุ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะสบายใจแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานอยู่ได้ไหมมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยพรหมจรรย์นายบุญชาใช้คำนี้พรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์คืออย่างน้อยศีล8แต่ถ้าคารวะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้แน่นอนนะต้องอยู่ด้วยศีล8ต้องมีศีล8อย่างน้อยนะศีลเนี่ยจะรักษาได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับของดีๆเนี่ยถ้าเอาอะไรมาใส่มารองเนี่ยต้องใส่ดีๆนะเอาของดีๆอย่างเช่นภาชนะทองคำอย่างเงี้ยนะคุณจะใส่น้ำที่มันดีๆคุณก็ใส่ภาชนะดีๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันไอ้ใจที่มันมีมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นของดีมากเลยอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรองรับที่ดีคืออย่างน้อยต้องมีศีล8มันจะอยู่ไม่ได้แต่อยู่ไม่ได้ที่นี้ก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะทรงธาตุขันธ์อยู่ได้นะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าพละนะพละ5นั่นแหละเหมือนกับอินทรีย์5นะข้อเดียวกันแต่ว่าเป็นพละเป็นกําลังที่จะทรงให้เราอยู่ในมรรคได้นะถ้าเราไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้คอยรองรับในกรณีนี้คือหมายถึงศีล8เนี่ยมันก็จะรองรับไม่ได้มันก็จะอยู่ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเป็นพระอรหันต์นะเป็นแล้วนะไม่ได้ออกบวชคําว่าบวชนี้ก็ต้องหมายถึงว่าศีล8เท่านั้นเองนะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องโกนผมห่มเหลืองอะไรต่างๆแต่อยู่ที่ใจนะบวชอยู่ที่ใจมรรคผลอยู่ที่ใจศีลอยู่ที่ไหนใจนะสมาธิอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่อะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจถ้าใจเรามีศีลรักษามรรคผลได้ดังนี้ในวันนี้เวลาก็ใกล้หมดละแล้วก็สรุปจดหมายของคุณเกตรมนเลยนะว่าได้รู้สึกถึงการที่ฟังธรรมะแล้วก็มีความซาบซึ้งใจอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะธรรมะฟังแล้วจะมีความร่าเริงในธรรมธรรมะฟังแล้วก็จะมีความปีติเกิดขึ้นก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยมีอีกประการหนึ่งคือว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเจ้าก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ต่างๆนะได้พบหมู่พระเจ้าประสงค์ที่คุ้นเคยกันบ้างนะก็ได้พูดถึงว่าได้มีการฟังรายการธรรมะรับรุ่นเหมือนกันนะก็ต้องขอโอกาสพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์นะต่างๆที่ฟังรายการอยู่เหมือนกันว่าคือเราก็พูดตามคำสั่งพระเจ้านะถ้าผิดพลาดไปอย่างไรก็ขอโอกาสในการที่จะแก้ไขนะถ้าท่านพระเจ้าประสงค์ที่รับฟังรายการอยู่มีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเขียนสื่อสารกันมาได้แล้วก็ยินดีรับฟังนะในการที่ข้าพเจ้ามาแสดงธรรมนี้ก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์นะที่ให้มาแสดงธรรมแทนนั่นคือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสแล้วก็มีโอกาสที่ทางสถานีวิทยุได้มอบโอกาสให้จึงได้มาในที่นี้แล้วก็เลยขอโอกาสมาณที่นี้ด้วยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้รายการหมดแล้วเวลาหมดแล้วแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร